Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje atsirado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų pirkėjų. Susukęs iš virvučių rinką, jis išvijo visus juos iš šventyklos. Išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Kalvelių pardavėjams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite priekybos namų. Jo mokiniai prisimenė, kad yra parašyta, uolumas dėl savo namų sugrauš mane. Tuomet žiūrėjai kreipėsi Jėzus sakydami, kokį ženklą mums galėtų duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žiūrėjai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzus pasakė. Šį sekmadienį rytmetį, kuriame mėly ir brangūs broliai seserys susirenkam kartu, švęsti šventųjų mišių auką savo namų šventovę, švento Juozapo, švento šeimos globėjo namuose. Kai susirenkam savo maldoje prisiliesti prie kiekvieno mūsų širdžiai atimo ir bendraus žmogaus, ypatingai kur dalis jūsų šiomis dienomis būdite prie savo artimųjų žmonių kūno ženklo ir šiandien švenčiate jų laidojimo iškilmę. Girdėti sekmadienio tekstai yra nuostabus ir labai gyvus. Nes dar kartą pagerbėm ne tik Laterano bazilikos pašventinimą, kuri Romos mieste pastatyta kaip viena iš pirmųjų šventojo tėvo katedrų, kurioje įrašyta ši šventovė yra viso pasaulio bažnyčių galva ir motina. Bet šiandien mes kalbame ir mastome apie žmogaus šventyklą. Ir iškyvenas labai paprastas klausimas. Ar šie du žodžiai žmogaus šventikla, žmogus šventikla, tinka kiekvienam iš mūsų čia esančių. Evangelijai vaizduojama šventiklos apvalymas išvarant prekiautojus. Ir turbūt, kai Jėzus išvarė prekiautojus iš šventiklos prieigų, visi prekiautojai ten sugrįžo praėjus kokiai valandai. Stalai vėl buvo išrikiuoti, vėl pinigai keliavo iš rankų rankas, neturtingai dėlėjusi, kaip kuo pigiau įsigyti balandį, auką iš šventykloje. Mums puikiai žinomi, šitie dalykai gali juos labai nesunkiai savo vaizduotėje įsivaizduoti. Bet visą tai, kas šiandien Evangelijoje vyksta, yra Kristaus gilios išminties veiksmas. Nes būtent visas jo gyvenimas buvo pašvestas išgelbėti žmogaus gyvenimą, bet niekada jo nesugriauti. Kai žinom pagerbėm Laterano bazilikos pašventinimą, kai žvelgėme į žmogų gyvąją šventyklą, šventovę, mums labai svarbu priminti, koks yra mūsų tikėjimo pagrindinis uždavinys. Nesugriauti žmogaus gyvenimą. Nesupančioti žmogaus gyvenimą, nepriboti žmogaus gyvenimą, bet išgelbėti žmogaus gyvenimą. Tai mūsų krikščioniško tikėjimo esmė, didžio penktadienio esmė, Kristaus įvykio esmė, ateina išgelbėti žmogaus gyvenimą. Ir tie, kurie esame sąžiningi savo tikėjimo žinių akivaizdoje, mes turime šiandien dar kartą pripažinti. jog tikėjime nerasime nė vieno patarimo, kuriame slypėtų kito žmogaus įžeidimas, paniekinimas, amoralus gyvenimas, atstumimas, susiskaldymas, karas. Tikėjimas niekada nemoko pavydėti, vogti, meluoti. Tikėjimą, kurį išpažįstame, skirtas branginti ir gelbėti žmogaus gyvenimą. Krikščionybė niekada nebus troškulys sugriauti žmogaus gyvenimą. Bet giluminėje šio sekmadienio gelmėje dar kartą Dievas Kristaus asmenyje mums primena, kad mūsų mintise ir širdyje turi viešpatauti ramybę prieš pradedant bet kokią veiklą. Mintise ir širdyse viešpatauti ramybę. Nes krikščioniškas perkeitimas prasideda visuomet žmogaus širdyje. Šventyklos prižiūrėtojų, Seno Testamento šventyklos, Jeruzalės šventyklos prižiūrėtojų, reakcija buvo pakankamai nedrasi. Galima įsivaizduoti, kad mazingiausių šventyklos lankytojus galbūt seniai piktino joje įsikūrusi priekybėte. Bet kitą vertus galima suprasti grėsmybę. Tai, kas vyko šventyklos prieigoje, garantavo pajamas, kurių reikėdavo pastatų remontui, šventyklos sargams, jų šeimoms išlaikyti. Tai sekmadienis, kuris dar kartą mums primena, kad pagunda, didžiulė pagunda, siekti religiją ir verslą yra sena kaip pasaulis. Ir šią pagundą išgyveno net ir pilnieji krikščionys. Ir šiandien ši pagunda egzistuojanti, tikėjimą ir verslą susieti. Ne vieną kartą yra tekę girdėti ir matyti daugelį labai įdomių įvykių ir pavyzdžių. Kai koks nors save laikantis garbingas verslininkas pasikvečia kokį kunigą, kokį pirtelį, vakarienę, pasikalba, duoda auką bažnyčiai, vakarienę remontą padarysim, kokį stogą sutvarkysim. Ir paskui tas kunigas, kuris atsistoja, sakyti pamokslo, kaip jis gali pasakyti, kad mūsų parapijoje klesti korupcija, kodėl mūsų verslininkai moka algas vokeliuose, nusuka mokesčius. Taip yra užčiaupiamas tikėjimo žodis, nes verslininkas davė stovą pinigą, suremontuotas stovas, tai tylėjimo lygė. Ir leist man daryti, ką aš noriu, juk aš toks dosnus, be šitos sumos, taigi keltas stovas būtų papuštas tavo, būtų visos atlygios. Tikėjimas ir verslas susieti. Aš duodu, kad tu tylėtų. Ir atvinčiau už tavęs tiesos žodį. Tai ši pagunda yra sena. Šią pagundą išgyveno net pirmieji krikščionys. Neveltui vieni iš seniausių krikščioniškų tekstų liudija, saugokite žmonių norinčių pasipelnyti iš Kristaus. Ir nelengva rasti teisingą sprendimą, siekiant suderinti medžiaginius poreikius ir dvasinė tarnystė. Šventyklos vyresnieji šį sudėtingą dviprasmiškumą suprato. Todėl gynė ne pačią priekybėtę, bet abejojo Kristaus autoritetu. Kokį ženklą mums galėtum duoti, kad turi teisę taip daryti? Kristus niekuomet nesileisdavo tiesiogiai provokuojamas daryti kažkokius ženklus. Jis visuomet, kaip ir šiuo atveju, nurodo tą patį ženklą, prisikėlimą, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu. Jo žodžiai liko nesuprasti. Vėliau, kaip ir Evangelija liudija, mokiniai supras, kad mokytojas kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Niekas. Ir trečią dieną prisikėlęs. Jis yra Dievo šventykla. Gali atrodyti, kad Kristaus poelgis buvo nenaudingas. netgi savotiškai metantis dėmėjo įvaizdžiui. O kaip mes, krikščionis, arba šiandienos pasaulio žmonės, saugome savo įvaizdžius? Kiek mes galime padaryti, arba ko nepadaryti, kad tik būtų apsaugotas mūsų įvaizdis? Juk net ir dabar tikėjimo priešininkai atkreipė dėmesį tai, jog Evangelijoje yra parašyta, kad tą akimirką Kristus buvo supykęs, kas liudytų apie jo šventumo trūkumą, ar šventasis gali supykti. Bet vis dėlto šis sekmadienis yra pranašystės sekmadienis. Tai ženklas iš aukštybių. Pranašiškas ženklas. Nešventovė. Kiekviena mūsų pasaulio šventovė gali tapti prekybos vieta ne tik siaurąja prasme, kai toje prekyboje dalyvauja žmonių pamerkti popieriukai ir metalo skridinėjai. Bendruomenių gyvenime atsitinka ir blogesnių dalykų. Kuomet žmogaus santykis su Dievu sumenkinamas iki paprasčiausios prekybinės logikos. Kai Dievui siūlome savo maldas, gerus darbus, įgytus nuopelnus, kad iš jos susilauktume palankumo. Todėl, kai pagerbėm Laterano baziliką, kai šis sekmadienis yra baltasis bažnyčios sekmadienis, kai žvelgiame į žmogaus kūno šventyklą, į dievišką šventyklą, kai žvelgiame ir džiaugiamės, didžiuojame savo pastatytomis šventovėmis, Evangelija kreipia mūsų žvilgsnį dar giliau. Ar tavo santykis su Dievu nėra sumenkintas iki paprasčiausios prekybos, kai Dievui siūlai savo maldas, kad sulauktum jo palankumą? Dieve, duok man sveikatas, trys tėvė mūsų sukalbėsiu, kad kai lydu nepasisėtų, ar jie tą nėra. Kad kažkas gero pasidarys. Kryžiaus kelius atveju. Jau kiek mes, net ir žvakučių, bažnyčiose uždegam kažko tai prašydami. Dieve, tu man duok, o aš tau atsilyginsiu. Prekybos santykis su Dievu. Ir tada pasirodo, kad mes ieškome ne Dievo, o tik jo dovanų. Ir tai yra puikus klausimas, kiekvieno mums gauti atsakymą, tau iš Dievo ko reikia, paties Dievo ar jo malonė. Tu tiki dėl ko, kad būtum teisingame santykėje su Dievu ir išpažintum savo kūrėjį? Ar kad iškolintum iš jo reikalingų malonių savo kasdienybę? Tau reikia Dievo ar jo malonė? Dievas yra meilė. Visi tai žinome. Todėl kiekvienas, kuris nori meilį sumokėti, prieštrauja pačiai Dievo prigimčiai ir elgiasi su Dievu, kaip su galybė pasiduodančiu žmogu. Ir iš tiesų pranašai, Seno testamento pranašai, kalbėdami net apie paleistuvavimą šventyklose, mintise būtent turėjo tokį pamaldumą, kuris iš tiesų Dievą nepagarbina, o tik įžeidžia. Kiekvienas, kuris nori sumokėti už meilę, Dievą elgiasi kaip su garbei pasiduodančiu žmogumi. Turint galvoje Kristaus išreikštą pasipiktinimą, ir tai, kad šis veiksmas vėliai nieko nepakeitė, sunku atsikraityti įspūdžio, kad iš tiesų visa tai buvo skirta žmonėms, siekiant, kad jie susimastytų ir įvertintų savo asmeninę situaciją. Šis sekmadienis mums primena, kad santykyje su Dievu reikalingas paprastumas ir nuoširdumas. Šio ryto tavo tikrumas. Atvira širdis ir pasitikėjimas, santykė su Dievu reikalinga tik tiek. Ir nė vienas iš mūsų negalime įsižeisti išgirdę šis šį sakinį. Su Dievu nesiverčiama prekyba. Pyki, nepyki, brangieji. Bet Dieve duok man sveikatos, aš to kristėlė mūsų, tai yra prostitucija, o ne malda. Su Dievu nesiverčiama prekyba. Aš tikiu dėl to, kad jis yra Dievas. Ir pasitiki juo. Nes į jo ranką sugrįžtų. Ką reiškia tada būti krikščioniu? Švęsti velykas, išpažinti amžiną į gyvenimą ir kaišyti Dievui malonės, maldas, praktikas, kad tik vėliau numirčiau. Dievo neįmanoma nupirkti pastangomis. Dievas visus priima ir savo malonę teikia visiems. Kreivi žmogaus reikalai nesusitvarko su kalbėjus kažkokia maldelės. Kreivi žmogaus gyvenimo reikalai susitvarko tik tada, kai juos bandome ištiesinti. Negalime būti nuoširdus su Dievu, jeigu apgaudinėjame vieni kitus. Negalime būti nuoširdus su Dievu, kai žeminam vieni kitus. Negali būti mūsų geras maldas, kai mes apkalbam vieni kitus, kai šmeižiam, skaudinam. Negalime būti nuoširdus su Dievu. Dievas nepastebi atsiklaupimo to žmogaus, kuris savo gyvenime pamina teisingumą. Ir aš galiu likti nesuprastą šį sekmanio dykinį. Ir tikrai dėl to neįsižeisiu, nes dažnai dėl to nesuprastas. Ir kaip žmogus, ir kaip kunigas. Bet man šiandien yra garbė Dievo artumoje ištarti šitą sakinį. Dievas nepastebi atsiklaupimo to žmogaus, kuris pamina teisingumą. Ir negalime būti nuoširdus su Dievu, jei apgaudinėjame. Išnaudojam, šmeižiam, žemėm, skriaudžiam. Dievas nepastebi atsiklaupimo to, kuris pamina teisingumą. Gal todėl mūsų daugelis maldų neišklausytas? Gal todėl mes ir atmetam savo tikėjimą? Gal todėl ir sakome, kad tai yra močiutėms skirtos pasakos? Gal todėl tikėjimas ir pavirto tik papročiais ir apeigomis? Atėjo kūčios, kokius 3-4 milijonus kalėdaičių suvalgysim. Per vieną naktį, per 20 minučių. Ar galėtų rytą tu kitaip pasidėsi savo kaimyną, pradėsi jį labiau gerti? Kiek kūčių vakarą praveksim ašarų už savo mirusius prisiminimus? Ar brolis sesuo pasidalys teisingai tėvų palikimą? Nebetarpins vien kito po teismus? Nežemės giminės giminės? Tai kas visą tai yra? Turbūt didžiausia tragedija šiandienos pasaulyje. Kai mes krikščionys iš savo tikėjimo padarėme kultūrą, tradicijas ir papročius. O tikėjimą kažkur užkišome. Gal todėl pradėjo krikščionys deginti krosnis į islamo kraštuose? Gal todėl krikščionys tapo labiausiai persekiojami? Gal todėl ir mes savo tautoje turime tiek problemų, kad pusę milijono, kur milijono, milijardo tonų, 5,5 milijono tonų maisto išmetam per metus iš šiukšlių dėžės, o paskui didžiuojasi visa tauta, kad iš milijono litrų nupirko maisto vargšams. Mainai tai labai jau čia, didingi. 580 tūkstančių tonų maisto lietuviai išmetė šiukšlių dėžės per metus. Tai ką reiškia paskui iš milijono nupirktas maistas vargšams? Ar nepažeminimas ir nepasityčiamas vieniems iš kitų? Ką reiškia, kad lietuvis pradėjo duoną išmetinėti? Kas atsitiko? Mes galime nujausti, kad šios sekmadienio esmė yra ne maldų ir aukų kiekyje, bet troškime iš tikrųjų keisti gyvenimo elgseną. Tai brolis esas. To savo kaip kunigų labiausiai linkiu ir tau noriu šito šį rytmetį palinkėti. Kad labiausiai visi kartu trokštume pakeisti gyvenimo elgseną. Kas trukdo tau gerbti kaimyną? Kas trukdo tau išsivaduoti iš pavydo? Kas trukdo tau bent vieną dieną praleisti be pletkų, apkalbų, sugedusio telefono mąstymo? Kas trukdo tau šiandien didžiuoti savo miestu, valstybe, šeimos nariu? Kas trukdo šiandien tau? Kada nuspręsi keisti gyvenimo elgseną? Kai ne aš kojomis į priekį? Ne. Tada reiks atsiimti pasiekmes savo elgsenos. Kai ne aš kojomis į priekį, nebėra laiko keisti. Tada reikia tik viską priimti kaip savo gyvenimo pasiekmę. Dėl to šį sekmadienį Kristus yra atviras visiems netobulumams, kurie nori gyventi nuo širdume ir ištikimybė, kurie ieško Dievo ne bendrininko, pasiruošusio užmerkti akis tiems tikriems darbeliams, bet to, kurie ieško Dievo, kuris veda teisumo keliu. Jūs esate Dievo šventovė. Tavyje gyvena Dievo dvasia. Ir galiausiai, tu gali gerbti kitą žmogų tik tada, kada gerbsi save. Kai tavo savigarba ir savivertė neleis išmesti nuorūkos cigaretės važiuojant per mašinos langą. Kai tavo savigarba ir savivertė neleis išmesti šiukšlių pamiškėje. Kai tavo savigarba ir savivertė neleis būti chamų kelyje ir ties perėję nestartyti. O paskui mes nekalit medžius turim baimės. Kai tavo savigarba ir savivertė bus tau svarbi, tik tada tu suprasi, kad tavyje gyvena Dievo dvasia. Taigi, kai kalbam šį sekmadienį apie šventimą, čia tu kiekvienas savęs sąžininkai paklausi. Kokia man savigarba ir savivertė? Kokia? Nes nuo šito priklauso, ką tu darysi net dvi minutės praėjus po mišių, išėjus iš šitos koplyčios ir įkvėpęs to gražaus rudens oro. Kur tavo savigarbos ir savivertės kertelė? Kas esi? Prekyba ar Dievo šventykla? Tave sutikę žmogus šypsosi, ar susigūžė ir bando kuo greičiau patarti praeiti. Nes tu gali būti pavojingas. Savigarba ir savivertė. Dievas pasirenka mus, kad mes jį parodytume pasaulyje. Išpažinkime.